Yémen, 1997.
La question émane du désir.
Finalement, quel est ton but? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et ici, tu as soif, tu connais maintenant le puits.
Bois
dans mes mains. Je lui ai demandé en quelque sorte de venir boire à ma main. Et lui a répondu, je ne veux pas de l'eau d'un puits. Je veux de l'eau qui vient des lèvres, du jus des lèvres.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين